Qarang, eshiting va yashang. Birinchi kitob. Tomon A. Xudo bilan hayot boshlash. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlarga tinchlik bo'lsin. Sizlar hayot to'g'risida, odamlar to'g'risida va Xudo to'g'risida bilishni xohlaysizmi? Unda rasmlarga qarab, so'zlarimni diqqat bilan eshitishga harakat qiling. Yer yuzidagi eng birinchi odamlar hayoti bilan tanishib chiqaylik. Biz undan ko'p narsani o'rganamiz va haqiqiy Xudo haqida bilib olamiz. Bu kitoblardan tasvirlangan voqealarni muqaddas kitobdan topishingiz mumkin. Qizil kitobchadagi rasmlarni qarab chiqing. Quyidagi tovushni eshitganingizdan keyin